Вие слушате запис от извънредна пресконференция на БСП, която се проведе на 20 март.
Добър ден на всички, добре дошли на моята пресконференция днес. Темата на пресконференцията е свързана с поредната лъжа на управлението на ГЕРБ. По-точно обещанието на господин Борисов, че България ще стои 100% от европейските фондове. Както знаете, към края на миналата година освояването, по-точно разплащането, в това число от българския бюджет, е на ниво 36%. А се намираме вече през 2013 година. И времето напредва, а темповете са абсолютно незадоволителни и има реална опасност България да не освои 25% от общата сума от европейските фондове, които ни се полагат. При това в условия на тежка икономическа и социална криза и тези пари, които са необходими на гражданите, на общините, на българския бизнес за развитието на България, са изключително важни. Така че това е поредният провал на управлението на ГЕРБ. Освен всичко останало, дори парите, които са усвоени, не стигнаха до хората, до фирмите, не увеличиха конкурентоспособността на българската икономика, не направиха хората по-заможни, не увеличиха заетостта. Така че имаме всички основания да кажем за провала на управлението на ГЕРБ. Искам да ви започна с една фраза, която беше твърде широко използвана от господин Борисов и неговите министри в продължение на първите особено две години по отношение на европейските фондове. На тях им ги спираха, на нас ни ги пускат и ще усвоим 100% от парите. Лъжа. Знаете, направихме си труда да отправим писмени питания до всеки един министър, който ръководи оперативните програми. Към 31 юли 2009 година имало ли е спряни средства към България по оперативните програми на Европейския съюз? И тези писмени документални отговори са на лице и сме ги предоставили на вас, българските медии. Няма нито една оперативна програма, по която да са били спряни европейските средства. Нещо повече, в много кратък период, през 2008 година и до лятото на 2009 година, бяха одобрени 4600 проекта за изпълнение за над 4 милиарда лева. Искам да ви припомня също така, че към началото на есента на 2009 година, по статистика на европейските институции, България се намираше на 12-14 место по усвояемост от всичките 27 страни по трите основни фонда. Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския кохезионен фонд. Тоест намираше се в златната среда, въпреки че бяхме най-новата страна, член на Европейския съюз. Това е първото, което искам да ви кажа и да развенчая лъжата на ГЕРБ в това отношение. Второто. В момента преживяваме тежка криза в усвояването на средствата от европейските програми. Защото аз ви казах, че към края на 2012 година формално са изплатени 36% от договорените средства и от общия обем. Но и този размер е доста фиктивен. Защо? Защото 386 милиона евро, например, по програмите Джереми и Джесика, всъщност не са достигнали бенефициентите. Те се водят усвоени, но не са достигнали фирмите, които трябва да се възползват от този инструмент на Европейския съюз. Нещо повече. Ножицата между изплатените средства и сертифицирането от Европейската комисия нараства неимоверно. И това е огромен риск от загуба на средства и плащане на тези пари за сметка на българския бюджет и на българския данъкоплатец. Дам ви един пример само. През януари 2010 година разликата между изплатените от българския бюджет или общо изплатените средства и тези, които са признати за валидни от Европейската комисия, е 478 милиона лева. Към февруари 2013 година, в края на мандата на господин Борисов, преди да бъде свален от протестите на улицата, тази ножица нараства на 2 милиарда 164 милиона. И това е изключително опасно. Какво правим, питам аз, ако значителна част от тези средства не бъдат сертифицирани заради нарушения? Ще се плаща за сметка на българския данъкоплатец. България в момента се намира на опашката по усвояване на средствата от трите основни фонда. По Европейския фонд за регионално развитие сме на 23-то място. По Европейския социален фонд на 25-то. По Кохезионния фонд, в който участват 15 държави, по-новите страни членки, по-изостаналите, сме на 10-то от 15. Средно на 24-то място по усвояване на европейските средства. Това е опашката на Европейския съюз. 44% средно усвояване. При средно за Европейския съюз 55%. И вижте как стоят нещата в страни като Литва и Естония. 76% усвояване за Литва. 75% за Естония. 69% за Португалия. Тоест, страните, които най-много се нуждаят от тези средства, правят всичко необходимо и възможно, за да усвояват ускорено и са на предни позиции далеч над средноевропейското. А ние сме на опашката. И това е пряк резултат от правителството на господин Борисов. Искам също така да ви припомня, въпреки че това беше малко отразено, че в нашия мандат безвъзвратно не са губени средства от Европейският съюз, от оперативните програми. А сега, при управлението на господин Борисов и специално господин Найденов, като министър на земеделието и на храните, вече безвъзвратно са загубени, безвъзвратно, никога няма да влезнат обратно в България, пропиляни са, пропуснати са, 110 милиона евро. Като има реална опасност до края на годината по програмата на развитие на селските райони и земеделските фондове, безвъзвратно да бъдат загубени още 80 милиона. И така сметката да набъвне почти до 200 милиона евро заради бездействие и погрешни действия в управлението на тази програма. До края на 2013 по всичките оперативни програми и по европейските фондове като цяло има опасност да загубим безвъзвратно 800 милиона евро. Разбирате ли за какво става дума? И затова носи отговорност правителството, което си отиде. Спомняте си един театър, който беше разиграл господин Борисов с тъй наречените необезпечени договори. Когато привикваше ръководители на дирекции от Министерски съвет и от отделни министерства, за да му докладват и да му обясняват колко са необезпечените в кавички договори от предишното правителство. Оказа се, че практически няма такива. Размяташе едни милиарди в словесното и публичното пространство, които останаха в паметта на българските граждани. Сега ще ви кажа колко са необезпечените договори на това правителство. Само по една оперативна програма. Околна среда. Става дума за над 2 милиарда лева необезпечени. Сключени договори, които надхвърлят с 2 милиарда лева размерите на тази оперативна програма, които се прехвърлят като задължение към следващото правителство. А за сравнение, усвоемостта по същата тази оперативна програма, знаете ли колко е? Трагична. Най-трагична. 18%. 18%. Ето това е наследството на ГЕРБ. В Също така буди много голяма тревога това, че има десетки сигнали, които в момента се преверяват от ОЛАФ и Европейската комисия. В това число за първи път има сигнал, който се преверява от ОЛАФ за дейността на бивш министър. Небезизвестния министър на земеделието и храните при господин Борисов Мирослав Найденов. Това е, впрочем, и единственото правителство, което си позволи да си измие ръцете с Европейската комисия, за да обясни защо не е изплатило коледните пенсии на българските пенсионери. Спомняте си края на миналата година. Обещаваха 2 месеца, ще има коледни пенсии, възрастните хора, нашите родители ще могат да си позволят малко повече, поне за празниците. И накрая казаха, Европейската комисия е виновна, не можем да ги изплатим. И получиха шамар от Европейската комисия, която каза, че въпроса за коледните пенсии е въпрос национален на всяко едно правителство. И няма какво да обвиняват Европейската комисия. Впрочем, парите, които господин Дянков толкова отчаяно чакаше, уж, те пристигнаха. Влезнаха в българския бюджет. Но коледните бонуси не бяха платени на пенсионерите. И вие си спомняте, че ние внесохме законопроект, в това число, за разплащане на тези пари към възрастните хора. Своеобразни следколедни бонуси, след като парите пристигнаха. Това е темата, която исках да засегна днес, защото българското общество, както ви казах и на предишни пресконференции, трябва да знае цялата истина за наследството на кабинета Борисов. В какво състояние остава страната, хората, в това число оказва се, както нееднократно сме предупреждавали на базата на цифри и данни от самия Европейски съюз, че мита за 100% усвояемост, който налагаше господин Борисов, е абсолютно измислен. И имаме огромен проблем в тази област. Повтарям, с реална опасност 25% от общите средства за България изобщо да не влезнат в страната и да не подпомогнат излизането от кризата. Това, което исках да споделя с вас, ако вие имате въпроси, заповядайте.
Радио К2, Пламен Велев. Господин Станишев, всеки ден давате пресконференции по важни теми. Това ли ще е стилът на предизборната ви кампания в момент на граждански протести и кога ще започнете обиколки в страната? Благодаря.
Не се съмнявайте, че в рамките на кампанията аз като лидер на партията ще посетя практически всички региони. Изобщо нашата кампания ще бъде именно кампания лице в лице с хората, достатъчно скромна, от врата на врата, в разговор, в диалог с хората. Аз на това се научих като личен опит и лично обогатяване по време на събиране на подписите за референдум. Няма по-ценно нещо от това. Защото тогава, за да събера над 1000 подписа, аз говорих с няколко хиляди души. Едни не желаяха да слагат подписи за референдума, други се колебаеха. И това като човек много ме обогати, защото хората най-много имат нужда от разговор. Да бъдат чути, да чуят други мнения, да могат да си сформират своето поведение и позиции. А пресконференция естествено ще даваме. Максимално често, защото ви заявих да започваме поредица от пресконференции сега, преди кампанията за наследството на ГЕРБ, за техните злоупотреби, защото очевидно, за съжаление, служебното правителство не демонстрира волята да каже какво получава като наследство. Това е. По-скоро замитат следите. Други.
Господин Станишев, стана ясно, че ГЕРБ ще се обърнат към национални признати имена. Имам предвид Станка Златева, например, в Сливен, която ще бъде кандидат за депутат от ГЕРБ. А в БСП имате ли такива шампиони, които ще покажете на преден план?
Аз много уважавам и ценя Станка Златева, както и всеки български спортист, който е допринесъл за славата, самочувствието на България. Пожелавам и успех, това е нейен избор. Надявам се да е осъзнат, разбира се. Но ясно е ГЕРБ какво ще правят. Че ще се постараят максимално да скрият на втори план виновниците за разрухата, която оставят. и да излъжат българите с популярни и известни имена. Това не е нашия подход. Хората, които ще се кандидатират и от БСП, и като наша гражданска листа, в рамките на нашите листи, трябва да бъдат хора и с водим разговор с много широк кръг потенциални кандидати, които имат най-вече ясна гражданска позиция по актуалните въпроси на страната. И на отделни сектори, които имат авторитет по един или друг проблем, и разбира се, наред с тях ще вървят и политически кандидатури, защото в крайна сметка ние заставаме зад една политика. Това не е конкурс по харесване. Конкурс по красота или атлетизъм. Конкурс по това какво предлагаме и как предлагаме да решим проблемите на всеки един българин, които са изключително тежки. Други? Не виждам. Благодаря ви.
Борисова, да. Информационна агенция ПИК.
Да.
Преди малко Лютви Местан каза, че след разговор с ръководството на ОССЕ е помолил най-малко по един международен наблюдател да се осигури в избирателен район. Вие споменахте вчера за среща с ОССЕ. Каква ще бъде вашата позиция? Какво ще ги помолите?
Благодаря ви. Вчера е имало среща на предварителната мисия на ОССЕ с представители на БСП. Първо искам да ви припомня, и това беше казано и на наблюдателите от ОССЕ, че българският парламент е взел решение за поканване не на каква да е, а разширена мисия на ОССЕ. Това означава масирано наблюдение. Неформално, с 15-20 политици или експерти, които остават в София и гледат повърхностно на нещата, а реално наблюдение върху целия изборен процес. Изразили сме нашите много сериозни обосновани притеснения и за фалшификации, и за манипулации на резултатите, в това число за подмяна на крайния резултат. Това означава, че и сме споделили много уважително с експертите, къде са възможностите за подмяна на вота на българските граждани. Не само чрез контролиран вот и купуване на гласове преди самото гласуване, но и при преброяването в секционните комисии, при превозването и съхраняването на самите изборни резултати, говоря бюлетините, при въвеждането на данните на първо и на второ ниво и при използването на самия софтуер. Значи, наблюдението трябва да се концентрира върху целия изборен процес и да не бъде формално. Ако искаме българските граждани да бъдат спокойни и убедени в честността на резултатите. И затова искам да ви припомня, че отправих искане, настояване пред господин Райков като премиер за определени кадрови промени. Пак питам господин Райков, който не желае да си отвори очите. Очевидно вече съзнателно. Как може областните управители на ГЕРБ, които са политически лица, да отговарят за съхранението на изборните книжа? Кой да им вярва? Кой да им вярва? Как може редица ръководители на МВР на областно ниво, назначени лично от Цветанов, да гарантират честността на изборите? След като, забележете, в последните си дни като министър господин Цветанов смени ръководството на поне 6 областни дирекции. Защо се прави? Глупави ли сме? Или ни правят на глупави? Ясно е защо се прави. Гледам днес, как господин Райков казал, че няма никакви основания да поставя под въпрос позицията на професор Константинов. Ми, когато се води очевидно такава битка и като стена застават за господин Константинов и Цветан Цветанов, и Марин Райков, не си ли задавате въпроси защо толкова държат на един човек? Целият борд на директорите на информационно трябва да си ходи заедно с господин Константинов. За сега се говори много за граждански борд. Какви ще бъдат неговите функции? Ще може ли той да бъде ефективен контролиращ инструмент на гражданите, на обществото над информационно обслужване и цялото провеждане на изборите? Или ще бъде един фиктивен орган? Искам да ви кажа, ние ще формулираме и писмено ще предоставим нашите виждания и предложения за този граждански борд. Как да функционира, за да може да има действително прозрачност и почтеност при изборите. Иначе очевидно е ясната линия и тенденция да се манипулират и фалшифицират изборите. Съжалявам, срам ме е да го кажа като българин. Такова не е било за 23 години демокрация. Само 2011-та се случи и сега се готвят за още по-мащабни манипулации и фалшификации. И повтарям последно. Уверенията на господин Райков, че изборите ще бъдат почтени, без фалшификации и манипулации, трябва да се покрият с дела. Иначе се измама. Няма друго обяснение. Имате ли още въпроси? Не забелязвам. Благодаря ви. Приятно ви. Извинявайте. Да ви поздравя с идването на настъпването на пролетта. Това е прекрасното на живота и на природата, че винаги след зима идва пролет. И тя вдъхва малко повече надежда. Искам да ви пожелая и на вас, и на хората, които ни гледат чрез вас. Действително, да започне едно възстановяване, възраждане на надеждата. Такъв е кръговрата на живота и да можем и чрез изборите да осигурим по-добро бъдеще за България. По волята на гражданите. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на БСП, която се проведе на 20 март.